Bijenalната изложба на слики и графики од детски ликовен камп Аснум 2014-2015 ќе биде отворен денеска точно на пладне во 12 часот во холот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, а за збогатување на програмата ќе придонеси настапот на градскиот детски хор. Ова е само најава за настанот, но многу повеќе ќе слушнеме од мојот денешен гостин Роберт Симоновски, програмски соработник за културни манифестации и музичко-сценски дејности во Фундацијата за култура и спорт Куманово. Роби, здраво.
Здраво.
Еве, јас најавив за настанот кој што не очекува денеска, па повелете нешто повеќе токму за оваа биенална изложба на слики и графики.
Да, значи, вака денеска се одржи изложба на оваа биенална изложба, која од две години се дела од децата од сите основни училишта во Куманово. Значи, ова веќе од 5 години ја правиме оваа манифестација, да, детскиот ликовен камп Аснум во Пелинце, кој што последните години се одржа во етно село поради технички недостатоци во Пелинце, беше затворен ресторанот и не можеше да се одржува таму кампот. Значи, кој секоја година ги правиме, решивме биенална изложба да правиме од сите дела, што се две години продукцијата е навистина голема, има доста слики, графики и скулптури. Значи, оваа година ќе имаме 28 слики во акрил техника, колу десетина скулптури, 28 цртежи и графики ќе бидат изложени во просторот на во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Денеска во 12, како што рековте, ќе настапи на отворањето градскиот детски хор, кој што исто е наша продукција, направена од Фундацијата за култура и спорт.
И кога говориме за изложбените дела, за сликите и графиките од овој детски ликовен камп, дали е позната тематиката на која што еве основците твореа?
Значи, нема тематика, тоа се дела од две години, кои што се секоја година се различни. Во принцип, работат на слободна тематика, темата им е зададена во секој ден, работат во различна техника. Значи, пример, има денови кои се работи само цртежите и графики се работат, има денови кои се изработуваат скулптури, кои се изработуваат сликите акрил на платно. Значи, исто би сакал да споменам дека во последните две години, значи, од кој претходно беа само децата од основните училишта, во последните две години активно учество зедоа и деца од Порака наша и деца од Кечик, што е горе дневниот центар за деца со интелектуална попреченост. Значи, последните две години тие се вклучени, кај што оваа година ќе бидат изложени и нивните дела ќе бидат, и плюс тоа на крај на завршувањето на после завршувањето на изложбата сите дела ќе бидат поклонети или донирани на Порака наша, кои што подоцна ќе се направат аукциска изложба или ќе бидат продадени за потребите на дневниот центар.
Прекрасен гест, хуман гест во секој случај.
Да.
Колку дела денеска ќе видиме?
Значи, како што реков прегеска, 28 цртежи, така, графики, десетина скулптури и 28 слики во акрил и техника. Тие се изложени. Има доста поголема продукција, кои што не се изложени заради просторот. Значи, овие се само изберени и се изложени. Другите кои што не се изложени, тие ќе бидат исто подарени на Порака наша. Ќе бидат дел од подарокот, да. Така, само што не моментално толку имаше место да ги изложиме. Сепак тоа се доста дела.
Дали имаме идеја ова изложба да патува и подалеку од Куманово?
Па немаме идеја, заради тоа што сега за сега моментално детскиот ликовен камп уште е на локално ниво. Значи, само од нашите општини имавме некоја идеја. Во 2014 година имавме учество на две учесничка од Скопското училиште. Мислам дека беше тоа што треба да проверам. Не е толку важно.
Значи, да, не од Куманово.
Имавме, значи, идеја, пробавме така, меѓутоа 2015 пак се вративме на ова, малку е покомплицирано да се шириме. Значи, во принцип идејата е да се шири, да се интернационална да биде. Да можеме и од соседните држави да поканеме деца и се тоа. Тоа стои како идеја, се работи на тоа, се мисли и се надам дека ќе го остварима некоја. Што сега за сега е само, пошто заради тоа што е само од Куманово, и ќе остане така, само во Куманово ќе.
Нашите кумановски уметници,
да,
нека се покажат.
Да.
Денеска се отвара изложбата во 12 часот. Дали знаеме колку дена ќе се задржи во холот, така да можат
15-тина дена, значи до 14 април изложбата ќе биде во Центарот за култура, сите можат да погледат, кои што нема да може да дојдат денеска, ќе може да дојдат друг ден да ја видат, изложбата ќе биде тука поставена.
И Роби, бидејќи сме кнап со времето, веќе и кај вас очекува часовникот, веќе треба да се спремате за изложбата. Еве, јас ти се заблагодарувам што одвои време да не посетиш и нас во Радио Браво и во едно нашите слушатели да ги запознаеме со денешниот настан.
Нема проблем, благодарам и на вас што ме примивте.
Во секое време се гледаме повторно.